Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde önkü harbi ofitserler häkimlige çağırılıp, olorun biometrik pasportları ellerinden alınyar ve olor Rusiyanın Ukrayina karşı alıp baryan urşuna katnaşmazlık berk tavşırılyarı. Yerli kanun qoruyucu edaradaki ınımdar çeşme bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Rusiyanın Ukrayina karşı alıp baryan urşuna çekilme bilen bağlanışıklı hadisaların anıklanandığı bilen düşündürýärdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının sonku günlerinde Tazil bayramının öňü sirasında öňki ofitserleriň hemmesini sol sahanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çagyryp başladylar. Olary soragy çekip, olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňki harby ofitser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňki harby ofitserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligiň iş ýerleri bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň ofitserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňki harby iş ýerleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňki ofitserlere urşa gitseler, onlaryň maskalarynyň üç arkasynyň şol sanyny ýurtda galan ähli howpsuzlarynyň gara sanyny goşuljakdygyny hem duýdurýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňki ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goýup berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometrik pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ınymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna çekilme bilen baglanşykly hadisa anyklanandygy bilen düşündürýär.
Türkmenistanda soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýleriň arasynda öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpülipdi. Häzir Türkmenistandaky Rus Angtow agentleriniň şol ofitserleriň käbirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdini Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anyklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munuň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministri Lignin yerli edarasına yöriti görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islegi bilen iştin giden ehli harbi ofitserlerin sanavlarını paytaxta ivermek talep ediler. Biz ehli sanavı iverdik. Hatta 52 yaşı dolup pensiya giden ofitserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belli de. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın Balkan velayet häkimligi bilen telefon arkalı habarlaşmak sinanşıkları hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralında Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada özel hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologik sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýdleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemeli emesi wagt bäri durmuş iqtisady kynçylyklar bilen yüzbe-yüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olary uçara goý bermezlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňünü baglamak bawatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berlendigine, munyň raýatlaryň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa-Aşgabat rejeli gatnaşyklary ýatyrlandygyny ýlan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi.
Gepler Agatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ortiýetiň Milli Gwardiýasy tarapyndan ýaýratylan we Azat Ýewropa Agatlyk radiosi tarapyndan düşürilen ýer anyklanan wideo ýazgy pilotsuz soruň gar basan meýdanyny öňe müňdeýän tanyklaryň sütünini ýakynlaýanlygyny görkezýär. Bu hüjüm Ortiýetiň Kursk sewtindäki Berdinowosynyň Günorta gün vatarına Ukrayna'nın 5. yanvarda başlayan tədi hüzumu vaqtının edildi. Azat Evropa, Azatlıq radiyeti Rus pilosu uçarının Ukrayn soğutlu lovlarını görkə deyən yazgısını hem bağırladı. Ukrayn uyuşlar avqust ayınına Kursk sevtinə qarışılmadık yağdaydı hüzum edib onun bir bölüğünü basıb aldı. Sonundan son olar Rusların özlerini bu sevitten doğru kovup çıkarmak sinansıklarına karşı durdular. Resmi Rus çeşmeleri Ukrayna'nın sonki tədi hücümünün toqtadılığını öne sürdü. Korunluk ministerliği 6. yanvarda Berdinovosunun tövürüğündeki Ukrayna tanıklarının yok edilenliğini ve onların öne gidişlik sinansıgının puca çıkarlanlığına etti. Uruşparal Rus blogları hem bu sevitten haber verdiler. Mik Rossi Telegram kanali Ukrayna uyuşlarının Berdinin tövürüğünü görünyanlığını yönü onu hüzüm etmeyenliğine aitti. Şeyli de Ukrayna uyuşlarının piyada olsun eskerlerini bu sevte getirme uçuyun soğutlu uluğları ulanyanlığa ediliyar. 5. yanvarda emel kemre arkalı düşürülen suratlar bir yerin 3 gün olar bulmadık kraterler. Topoklarının yatağın oyları, çukurları bilen bedelenliğini korkadı. Ortiyetin başka bir harbi bloğu. Eksilinova Plus bu sevitte sögüşen bir Rus eskerini korkadiyen videonu çap etti. O esker videoda sevitteki yağdayın çılçırımlı olanlığına etti. Şeyli de bu sevitin başka bir neyse yerine, Sultanını, Tiyotkino, Leonidovo ve Puskarnoyu ovalarında hem çaknışıkların bolanlığı haber verildi. Bu yağday Berdinin tövrüğündeki hareketlerin Rus güyüşlerini frontun beyleki yerlerinden çekip çıkarmak için kurunulan ağırlı hücum bolonlu varadaki saklamalar da öğretti. Kursk'taki Rus güyüşler bilen bilek hareket ediyen Çeçen bölümünün serkerdesi General Mayor Abdi Alodinov video çap edip bir düşman yani Ukrayna encamlarının konsentrasyasının başka tarafadığını belli galyarsiydi. Her niçikte olsa Ukrayna operasiyasının gerimi her kıpırsatta onların stratejik maksatları gönüktürülenlerle eyhem taktik hasiyeti eyediğini hem görkodip biler. Yerli nişanı ya da maksat Balşoya Saldarskaya şehrini ele geçirmek, Rus logistikasını kıyınlaştırmak deyip harbi analitik Yan Matveyev her kılaman nesirine veren interviusunu aitti. İsrailli harbi hünermen David Gendelman, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosyna hüjümün esasy maksadynyň näme boljakdygy entek belli däldi. Ýönül birdäki niýetin Ukrainanyň Russiýada aýak basan ýerini berkleşmek, saklanmak bolup biljekdigini aýtdy. Şol ýer saklanmak üçin siýasy görkezme bar bolsa, goşmaça hüjümün manysy bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Söwgüşjek hereket hem ýeşe siýasy karary durmuşa geçirmegin usulü olup duruyor deyip ol sözünü anıklaştırdı. Sövgüsün bariyan yerini keskitlep bolyan kem olsa sövgüsün gidişini keskitlemek has kıyın. Bir Ukrayn harbi blokçusu Rus linyalarının boyunlaki kovsaladan haber verdi ve bir yerde Demirgazyk Koreýanyň Moskwa üçin söwüşen bölümlerini de gawat gelenligini aýtdy. Russiýanyň Urşparal blogy Rybar Ukrayna harby ulaglarynyň käwirini söwüşüň bir pursatyny berdiğini giýrenligini aýtdy. Dürlü Rus blogerlerine verilen haberlere göre Rus hücumları Kursk sevtinin kevr yerlerini Ukrayna soğutlu loglarının kervenini yok ediyor. Ukrayna'nın baş stavının 6. yanvardaki beyanatına göre Ukrayna korukçuları Kursk sevtinine Rusların 17 hücumunu yerine terpiktirdi. Yine 45 söğüş devam ediyor. Azat Europa, Azatlık Radyosu söğüş meydanındaki vakalar vardı aydılayan zatlar karısız yağdaydı tasdiklap bilmedi. Ukrayna'nın harbi analitiği Pavlo Narozny, Azat Europa, Azatlık Radyosu'na Kursk sevtinden kovuşayan havarlara baka vermek meselesinde herlikçe seresap bolcaktuğuna itti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağara'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda bayramçylygyň iýdi ýany bazarlardaky zibil çelekleriniň daşynda adam köpüldi. Olar zibilden iýmite ýaraýan azyk gözleýärler Adatlyň habarçylary Mardaky ýagdaý barada 7-nji ýanwarda maglumat berdiler. Adamlar bazarlaryň zibil dökülýän çeleklerinden azyk gözleýärler şeýlede bazarlarda lomoy gök bakça we beýleki azyk önümleriniň satylýan ýerlerine baryp zaýyp bolan ýa-da zyňyljak Adyga soraýan adamlaryň sany köpüldi. Olaryň arasynda dürli ýaşly adamlar, maşgaly başlary we eneler hem bar.
Adamlar köpçülükleýin baryp zaýyp bolan we zyňyljak harit soraýarlar. Käbir adamlar bazarlarda lomoy sowda edýänlerden we marketlerden mallarymyza berer ýaly alma, apelsin, banan we suňy meňzes zatlaryň zaýyp bolup tatlykdan aýrylany barmy diýip soraýarlar. Käwirler zaýylan baryan azygy 1-2 manatdan hem satın alýarlar.
Dip çeşmelerin biri öz görönlörünü gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen marlı yaşayıcıların söylerine göre mallar üçin deyip zayıf olan azıkları soruyan adamlar bu azıkları mallarına değil de çağalarına, öz maşgalalarına iyidirme üçin alyarlar. Bayram aldı, bazarda gök önüm satyan satıcının gurrun vermekine göre zayılanan harit sorap bariyan adam köp bolyar. Çüren miyveler ardan bakadan dihtine satın alınyar.
Men 7-8 yaşlık zayıf olan almamı her 1 kilogram gramını 2 manattan deyip daşar çıkarsam, adamlar olorun içinden yarısı zayalanan ya da imege sähel yeri olan almaları çöpläp aldılary. Emma tutuş zayalanan almaları almadılary. Bu mallar üçin bolsa hemmesini alardılary. Mal näme bersen iýäri.
Dip satıcı gurrun verdi. Bazar satıcılarının kəviri zayılanan önümlerini muhtuna veriyarlar. Beylekler sähelçe pula satıp çeken ziyanını ödecek olyarlar. Biz tədi yılda satma üçin gereginden kən bakça önümlerini aldık. Hedir satılman qalınları zayılanıp başladı. Biz hem ziyanı qaldık. Dip bakça önümünü satyan bir teleke çaytdi. Dilekçilik ediyen çağılara bir kısani miyvani muhtuna veriyan bazar satıcıları hem bar. Bu aralıkta çelekleri döreyen köp sanlı adamları etraf bazarlarının daşında ve köp katlı yaşayış çayların tövüröklerinde hem görse bolyar azatlın havarçatı. Hedir kiçi çağların pensiya yaşındaki ataların ve enelerin elleri kiçi çağlı yaş gelinlerin yokarı klas okuvçuların elleri plastik paketli azık çöpleyendiklerini köp yerde görse bolyanlığını bellediyim. Mariyanın payitahtındaki köp katlı çayların marketlerin bazarların tövüröğünde maddi yağdı övürlüklü del adamlar zibil çelekler maşgala bolup ya da iki maşgala bolup karavullayarlar. Daştan gelip şol zibil dökülen çirekleri döyürüp adık gözlemek çuvalyanları getirmeyerler. Dip Mari'nin yaşayıcısı gürrün verdi. Azatlı'nın marlı sehvetteşleri köp katlı cayların hovlularındaki zibil çeleklerin daşında her gün davalı yağdayların hem döreyenliğini gürrün verdiler.
Zibil çelek döreyen katı kən, köplenç köp katlı cayın penceresinden sinap otursan, zibil çeleklerinin koloyunda ursları, sövüsleri görse bolyar. Häzir her bir zibil dökülýän çeleklerde 2-3 adam nowatçylyk çekýär we biz birinji geldik diýip daşyndan adam getirmeýär. Gerek bolsa ýaka tutluşýarlar. Zibil çeleklere hapa dökmäne barýan adamlaryň elinden hapany alyp daşyny dökýärler we onuň içinden derdini ýaraýjak zatlary alyp galan gerekmeje hapalary özleri taýhallap çeliklere guýýarlar.
Dip Marinin ýene bir ýaşajy gürrüň berdi. Bu marly ýaşajynyň söýlerine görä, onuň ýaşaýan jaýynyň howlusyndaky bu ýagdaýy gören yerli ýaşajylar rehmi inip dibil döýen adamlara azyk eltip bermäge finansypdyr, emma bu problemany çözmändir.
İlk wagtda köp gatly jaýlaryň ýaşajylary sowuk howada bu dibil döýen adamlary görüp, her kim basardygyndan bulara azyk bermäge başladylar. Çörek, soğun, kartoska ýaly azyklary berenlerim boldy. Emma bu dibilçeleň ýanyndaky adamlaryň azalmagyna derek olaryň sanyny köpeltdi. Mätäç adamlaryň arasynda has daýawragy ejizler gowup başlady. Adamlar ýakalaşyp birek-birekini gowýar.
Dip Marinyň ýaşajy gürrüň berdi. Bu haralıkta ellerinde kisi çağalı yaş gelinler kapıma kapı aylanıp adık dileyerler.
Bular gatı kən, men birinci gatta yaşam son iirden kapim kakılıp başlanyarı. Bir günde 10-12 adam kapimi kakıp adık sorayarı. Men de onları bermeğe indi zadım kalmadayı. Şonun üçün men kapini açmağı utonyarın.
Dip yeni bir marlı yaşayıcı gürrüň berdi. Türkmenistan'da zirdi bil döreyen ve dilekçilik edeyen adımların sani sonki bir neç yılda köpüldü. Yurtta kağır iktisadi problemaları boyun alman geliyen Türkmen hükümeti meseleni resmi derecede gozgamayar. Ema dilekçilere ve zibil döreyen adımlara vaxtal vaxtal basış hürkudulyar. Zibil çeleklerin kolayında gözökçü koyulyar ya da zibil döreyenler ve dilekçiler polisiya tarafından saklanyar. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın köp etrapçasında ilatın öylörüne çekilen Wi-Fi hızmatının üpçünçülüğü 1. yanvarda kesildi. Aşşavad şehir telefon ulgomu müşterilere beriyen mağlumatında bir hepte veri devam ediyen böktünçülüğü texniki nesazlık bilen düşündürüyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. yanvarda Paytaht'tan mağlumat berdi.
Hojalyklaryň Wi-Fi hyzmatynyň ýanwar aýy üçin tölewlerini dekabr aýynda geçirendigine garamazdan 1-nji ýanwarda köp etrapçydaky abonentleriň Wi-Fi hyzmaty işlemesini betetdi.
Dip aşşabatly ýaşajy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlara Köpetdag etrabındaky paraxyt 4 we 6 etrapçalarynda, Büzmeýin etrabındaky we şäherindäki hususy ýaşaýyş jaýlarynda, Bagtyarlyk etrabındaky 30-njy etrapçada duş else bolýar. Ýaşajylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bökdünçlükler barada aşdu ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ýygyderli ýüzlenýärler. Aşdu paýtagynyň çäklerinde hojalyklary Wi-Fi ulgamy arkaly Üy interneti bilen üpçün edýän ýeketäk kärhanadyr. Bir hepde wäri adamlar aşdyw jaň edýärler ýa-da onuň yerli ofislerine gatnaýarlar. Olar ýanwar aýy üçin tölew geçirendikleri baradaky kwitansiýalary görküzip, Wi-Fi hyzmatlarynyň dikeldilmegini talap edýärler diýip, aşşamatly ýene bir ýaşajy anonimlik şertinde bellidi. Ýaşajylaryň arasynda kärhananyň ýolbaşçysynyň adyna arda ýazanlar hem bar. Bu arz şikayetlere garamazdan kärhananyň hünärmenleri Wi-Fi hyzmatlaryny dikeltmek işiniň bir näçe güne çekip biljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň anyk haçan dikeldiljekdigi barada taýyk bir zat aýtmaýarlar.
Hünärmenler internetde ýüze çykan tehniki näsazlyk netijesinde abonentler tarapyndan geçirilen tölewler anyklanýança Wi-Fi hyzmatynyň çäklendirilijekdigini düşündirýärler.
Dip aşşavatly ýaşajy bellidi. Azatlygyň aşşavat şäher telefon ulgamynyň resmi web saýtynda görküzilen telefon belgilerine jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Häzirki wagtda ýaşajylar 6 nafar öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň mobil internet hyzmatlarından peýdalanyp, internet zerurlyklaryny üpçün etmäge çalyşýarlar. Ýöne bu mümkinçilik ýylatyň köp bölegini el ýeterli bolmaýar.
Мысал үчүн 20 манатлык мобил интернет букчасы 15 миңдин догамына которяр ве тәдден букча сатып алмалы болар. Яны Wi-Fi кызматынын 1 айлык төлөгү болсо, анын тийилдигине көрө 160-600 манат аралыгында болар.
Dip aşamatlı yaşayıcı bellede. Habarçımız ilatın öy internet üpçünçülüğünün kesilmeği bilen bağlı yağdayların mundan ozolkı yıllarda hem bolandığını. Yönü hədir kialı köpçülükleyin ve uzak möhlütleyin bolmandığını bellede. Öngmüşdörlör tölöv geçirendikleri bağrıdakı kvitansanı görközünden son olorun Wi-Fi hızmatı desine dikeldilerdi deyip aşamatlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri ilatın internet eliyeterliliğini çeklendirmekte yıllar boyu tanqid edilyer. Halkara barlıqlarda yurtta ilatı hüdürlönülyen internet aratnaşının tizliliğinin ören pes galyandığı, bahasının cuda yokurdu aydılyer. Türkmenistan'ın hakimiyetleri internet ulgumundaki dürlü mağlumat çeşmelerini, şolsanda qarışsız xabar serişdelerini ve iri sosyal turlar hem berk petik astında saklayar.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatynda daşary ýurt valyuta sowdasy bilen meşgullanýanlara gözegçilik artdy. Adatlyk habarçylarynyň söýlerine görä bu ýagdaý daşary ýurtlarda gazanç edýänleriň öz ýakynlaryna pul uwratmagyny kynlaşdyrypdyr.
Ýakynlary daşary ýurtlarda zähmet çeken libaplylar eklenç üçin daşary ýurtlardan uwradylan valyutany inni gizlin ýollar bilen almağa çalışarlar.
Dip azatlyň libapdaky çeşmesi häzir kyýagdaý suratlandyrdy. Türkmen awadyň polisiýasyndaky çeşmäniň we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň 6 janwarda beren habarlaryna görä häzirki wagtda ýurdun daşynda we içinde daşary ýurt pulyny uratmagy ýardym berýän araçylar ýerlenýär.
Reýd geçirýän organ işgärleri dolarçylary tutaýsa, diňe bir dolarçyny däldi, eýsem, dolar alýan adamyň elindäki pullaryny Resmi bahadan banka tapşırmağa mecbur edýärler. Olar raýaty azatlykdan mahrum etmek kaýbatyny aýdýarlar. Şonuň üçin men pul geçirjek bolsam, MHM-de işleýän ýakyn tanysyma dollary ugradýaryn. Sebäbi reýd geçirýänleriň oňa diýse ötmeýär.
Dip Türkiýede zähmet çeken libaply gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen libaply polisiýa şäheri türkmen awatda valyuta sowdasyna gatnaşyk bolan adamlary saklamak boýunça reýdleriň yerli häkimetleriň buyrugy bilen geçirilýänligini aýdýar.
Howa, kanun etasında resmi däl ýollary bilen daşary ýurt valyutasyny satmak we almak gadagyn. Emma dolarçylaryň hyzmatyndan ähli adamlar peýdalanýar. Olaryň aglabysy häkimetler bilen bagly. Seýle reýtleriň geçirilýändigindän biz habarly. Ýöne bu çäre yerli häkimetlere degişli.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosy Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýanlara garşy geçirilýän reýtler barada yerli kanun goraýjy edaralardan resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Türkmenistanda nakt valyuta sowdasyna gadagançylyk kirdilmegine 9 ýyl boldy. Kanuna görä valyuta çalşygyny resmi kurs boýunça nakt däl görnüşde geçirip bolýar, emma bu hyzmatdan iradyň diňe çäkli gatlagy peýdalanyp bilýär. Merkezi bankyň resmi kursy 2015-nji ýyldan beri 1 amerikan dollaryna 3.5 manat möçberinde ýörüdilýär. Yurtta dören qara bazarda dolların bahasy 20 manat töwregünde saklanýar. Türkmenistanda köp maşgala zähmet migrantlarynyň daşary ýurtlarda işläp uradýan puluna garaşly. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Libapdaky Milli Howpsuzlyk Ministrligi, prokuratura we polisiýa ýaly edaralarynyň resmileri araçylaryň üstü bilen para hödürlenlere azar bermeýärler. Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýan türkmen awatlynyň anonimlik şertinde gurrun bermegine görä valyuta sowdasyna edýänleri we olaryň hyzmatyny peýdalanýanlara batışlar dekabrın ayağında başlanıptır.
Meni polisiýa işgärleri saklap, polisiýa bölümüne alıp gittiler. Ýagdaý özüň gowulýan. Bize de ýokardan buyruk geldi. Ya elindäki bar dollary banka tapşyrmaly bolarsyň, ya da saňa garşy jinayet işini gowgolar diýip maňa duýdurdylar. Men özüm soň şol ýerde 1000 dollar para verdim.
Dip Libapli gurrun verdi. Türkmenistan'da dolların qara bazarı en çeme yıl veri saklanyar. Dolları satyan ve satın alyan sövdegarlara basış vaqtıl vaqtıl güçlanyar. Hakimetler resmi olmadık valyuta sövdasına degişli yağdı. Resmi derecede kommentirlemeyar.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.